Россия президенты Владимир Путин Мәскәүдә югары дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында республикабыз вәкилләре дә бар иде. Казан мэры Илсур Рәйсулы Митшин 2-нче дәрәҗә ватан алдындагы казанышлары өчен ордены. Казан компрессор маш акционерлык җәмгыяте токары Геннадий Владимирович Евтеев фидакарь хезмәт өчен ордены белән бүләкләнделәр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 1944 елда нигез салынган Әлмәт татар дәүләт драма театрында булды. Хәзер ул республиканың иң уңышлы һәм танылган коллективларының берсе. Репертуарда татар, рус, дөнья классиклары, шулай ук хәзерге авторларның әсәрләре. Театр эшләгән елларда аның сәхнәсендә 400-гә якын спектакль куела. Ел саен Әлмәт театры 7-8 спектакльнең премьерасын әзерли. Шулай ук күп гастрольләрдә йөри. Быел театрда мәдәният ил күләм проекты буенча капиталь ремонт төгәлләнде. Театр бинасында тәрәзәләр, ишекләр, кәрлизләр, түшәмнәр, яктырткычлар алыштырылды. Хореография залы һәм кеше зал ремонтланды. Рөстәм Миңнеханов яңартылган мәдәни киңлекне карады. Театр коллективы белән аралашты. Шулай ук «Минем яшек йорты» дигән спектакльне карады. Без сездән яңа якты куелышлар, югары казанышлар көтәбез. Моның өчен барыр шартларда тудырылган, дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңнеханов артистларга. Татарстан рәисе Әлмәт театры коллективына мәдәният һәм сәнгатьтәге казанышлар өчен орденын тапшырды. Бүләк мәдәният һәм сәнгать өлкәсендәге казанышлары күп еллык нәтиҗәле эшчәнлеге өчен Россия президенты Владимир Путин указы белән бирелде. Азнакай районының Мәлбағыш ауылында иҗтимагый мәдәни үзәкне ачу тантанасы булды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Үзәк заманча техника белән җиһазландырылган, мультимедия җиһазлары булган күп функцияле зал, уңайлы китапханә һәм административ блок. Биредә төрле яшьтәге кешеләрнең эше, иҗаты һәм ялы өчен уңайлы мохит булдырылган. Яңа үзәктә авыл халкы хакимияткә мөрәҗәгать итә, почта җибәрә, фельдшер акушерлык пунктына бара ала. Проект заманча технологияләрнең һәм уйланылган инфраструктураның авылда тормыш сыйфатын яхшырта алуын күрсәтә. Рөстәм Миңнеханов яңа үзәкне югары бәяләде. Азнакай районы башлыгы Марсель Шәйдуллин республика җитәкчелегенә һәм Татарстан нефтьчеләренә халык өчен мөһим булган әлеге проектны гамәлгә ашыруда ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерде. Әлеге үзәк Россиядә HD алымы кулланылган беренче зур объект. Россия Дәүләт Думасы 3-нче укылышта сайлау законнарына үзгәрешләр кертү турындагы федераль законны кабул итте. Яңалыклар киләсе елда узачак Дәүләт Думасына депутатлар сайлауларына кагыла. Төзәтмәләр Россия Федерациясе гражданнары сайлау хокукларының һәм референдумда катнашу хокукының төп гарантияләре турында һәм Россия Федерациясе Федераль җыены Дәүләт Думасы депутатларын сайлаулар турындагы законнарга кертелгән. Дәүләт Думасы депутатларын шулай ук Россия төбәкләре закон чыгару органнары һәм муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнары депутатларын өстәмә сайлаулар төп сайлаулар юлыннан алдагы елда үткәрелмәячәк. Бу 2025 елда Дәүләт Думасына өстәмә сайлаулар булмаячак дигән аңлата. Чөнки төп сайлаулар 2026 елның сентябрендә узачак. Россия Федерациясе гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында федераль закон нигезендә Россия Үзәк сайлау комиссиясенә яисә төбәк сайлау комиссияләренә мәҗбүри идентификацияләнгән сайлау комиссияләре сайтлары аша электрон рәвештә мөрәҗәгатьләр бирү тәртибе беркетелә. Хәзер тавыш бирүнең теләсә нинди форматында тавыш бирү мөмкинлеге кәгазь бюллетен белән тәэмин итәргә тиеш. Республика Үзәк сайлау комиссиясе үзгәрешләрне игътибар белән өйрәнә. Татарстан Республикасы рәисе һәм муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнары депутатларын сайлауга әзерлекне дәвам итә, дип белдерде Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Тавыш бирү процедураларына уңайлылык, куркынычсызлык һәм ышаныч төп өстенлекләр булып кала. Игенчеләр язгы чәчүне тиз арада сыйфатлы итеп башкарып чыгу өчен бу көннәрдә бар тырышлыкларын куеп эшлиләр. Республикада 1,767,000 гектарда чәчү планлаштырылган, шуның 1,487,000 гектары чәчелгән. Бу барлык мәйданның 84%-ы. Тәтеш районы игенчеләре чәчүне төгәлләде. Койбыш, Алексеевский, Апас, Буа, Чистай, Чүпрәле, Яшелүзән, Спас, Баул районнары игенчеләре дә чәчүне соңгы гектарларда алып баралар. Татарстан мөфтияте буйыл Курбан бәйрәмен һәм гает намазын үткәрү тәртипләрен раслады. Гарәфә көне итеп 5 июнь билгеләнде. Курбан гаетенең 1 көне 6 июньгә туры килә. Бу көнне Татарстан мәчетләрендә җәмәгать белән гает намазлары үтәчәк. Казан мәчетләрендә төнге сәгать 2-дә Коръан, сәгать 3-тән соң гает вәгазе, 4-нче яртыда гает намазы укыла. Гает намазы укылганнан соң махсус билгеләнгән урыннарда Курбан чалу башлана. Ул 8-нче июнь көнне кояш байганчы дәвам итәчәк. Татарстан диния нәзарәтенең Закат хәйрия фонды мохтаҗлар өчен Курбан чалуга гаризалар кабул итә. Курбан итен аз кремне, күп балалы гаиләләргә, мөмкинлекләре чикле кешеләргә, ялгыз өлкәннәргә, ятимнәргә өләшәчәкләр. Фонд белгечләре Курбан чалуны һәм мохтаҗларга бүлеп бирүне ислам канунлары нигезендә оештыра. Мөселманнарга уңайлы булсын өчен гаризаны 8987-225-33-32 номеры буенча WhatsApp мессенджеры аша җибәрү мөмкинлеге бар. Телефонны кабатлыйм. 8-987-225-33-22.